The Reporters 101 Radio ช่วงคัมปานีอัปเดต
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Reporter 101 Radio นะคะวันนี้เนี่ยน้องแยมก็ติดภารกิจอยู่กับเราสองคนนะคะคุณนภาสอนประสิทธิ์และดีฉันกาญจนาปลื้มจิตนะคะวันนี้เรื่องการเมืองไม่พูดไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราเลยขออนุญาตขยับช่วง Exclusive มาไว้ก่อนเลยเนื่องจากว่าแยมไม่อยู่เนี่ยแยมเขาก็เลยว
ิ
เคราะห์เขาก็วิเคราะห์เรื่องความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐนะคะว่ามันยังไงเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยว่าเช้าวันนี้เนี่ยดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่ายังไงบ้างใช่ไหมฮะ
หน้าตาท่านนายกประยุทธ์เป็นยังไงหน้าตาพลเอกประวิตรเป็นอย่างไร กลุ่มก้อนเหล่านี้หน้าตาเป็นอย่างไรปฏิกิริยา ที่เกิดขึ้นจากเมื่อวานนี้ที่พรรคพลังประชารัฐคณะกรรมการบริหารลาออกเกือบยกชุดนะคะยกเว้นสี่ยอดกุมารไง
แม่นะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยไม่อยากให้เปลี่ยนคลื่นไปไหนนะคะคุณผู้ฟังอยากให้ฟังวิธีการแก้ปัญหาธุรกิจเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเปิดห้างปุ๊บท
ุ
กคนตื่นเต้นไปเดินห้างแต่ถ้าเรามองไปยังร้านค้าเล็กๆหลายย่อยที่เขาเช่าพื้นที่ห้างอยู่เนี่ยหลายคนเริ่มปั่นป่วนเพราะว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเขาขายไม่ได้อะ
ถูกต้องค่ะ
แต่พอเปิดมาปุ๊บเนี่ยเจ้าของห้าง
ก็ยังขายไม่ได้ไหม
ใช่ก็ยังแบบว่าคือได้ไม่ดีเท่าเดิมเน
า
ะแล้วก็แบบว่าเจ้าของห้างเนี่ยถ้าไปเก็บสตางค์ค่าเช่าเขาเต็มที่เนี่ยจะได้ไหมแล้วอย่างห้างใจกลางเมืองอย่าง MBK เนี่ยเรื่องปกติทัวร์จีนล้วนๆนะจ๊ะทัวร์จีนทัวร์แบบว่าพวกแถบอินเดียอะไรเงี้ยโอ้โหไปเดินกันคึกคักคึกครื้นแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีไงแล้วทีเนี้ยเขาจะรับมือยังไงน
ะ
เดี๋ยวช่วงเบรกที่2เนี่ยเราจะไปคุยเจาะลึกในเรื่องนี้กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไปเข้าช่วง Reporter Exclusive กันก่อนค่ะ
ช่วง The Reporter's Exclusive
ไปกันเลยเนาะไปฟังน้องแยมเรื่องของพลังประชารัฐว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะมีทิศทางยังไงจะเป็นยังไงต่อค่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะพี่เอื้องแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะทาง The Reporters 101 Radio ค่ะวันนี้นะคะไม่ได้เข้าไปจัดรายการที่สถานีค่ะแต่ว่ามีข่าวที่ตอนนี้นะคะในประเด็นการเมืองที่เป็นข่าวใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะนั่นคือการลาออกของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ18คนนะคะซึ่งส่งผลให้ทางกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมนั้นนะคะก็พ้นจากตำแหน่งไปนะคะซึ่งก็ถือเป็นข่าวใหญ่ทางการเมืองนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะความเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชารัฐนั้นน่าสนใจเพราะว่าเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะคะข่าวเรื่องการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคนั้นก็มีเกิดขึ้นในช่วง2เดือนที่ผ่านมาอยู่ 2-3 ครั้งที่มีความพยายามนะคะจากกลุ่มการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐที่ต้องการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคจากคุณอุตมะสาวนายนนะคะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะก็มีความพยายามนะในการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่ากดดันให้คุณอุตมะนั้นลาออกจากหัวหน้าพรรคแต่ว่านะครับมีการกดดันไม่สำเร็จดังนั้นวิธีการนะคะในการที่จะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคได้นั่นคือกรรมการบริหารพรรคต้องลาออกเกินกึ่งหนึ่งนะคะตามข้อบังคับพรรคค่ะซึ่งนะคะเมื่อวานนี้คนที่ออกมาแถลงข่าวนะคะในส่วนของพรรคพลังประชารัฐค่ะที่มีการลาออกของกรรมการบริหารพรรค18คนนะคะซึ่งคนที่มาแถลงคือคุณไพบูลย์นิติตะวันนะคะเป็นรองหัวหน้าพรรคค่ะคุณไพบูลย์นั้นไม่ได้เซ็นใบลาออกนะคะแต่ว่าคุณไพบูลย์มาแถลงข่าวนะคะแทนกรรมการบริหารที่ลาออกก็มีการให้เหตุผลนะคะว่าในส่วนของกรรมการบริหารพรรคที่ลาออกไปนั้นนะคะก็แสดงความจำนงที่จะลาออกเมื่อลาออกเกินกึ่งหนึ่งตามข้อบังคับพรรคแล้วนั่นก็หมายความว่ากรรมการพรรคบริหารพรรคชุดเดิมที่มีคุณอุตมะสาวนายนเป็นหัวหน้าพรรคคุณสนธิราชสนธิจิรวงศ์นะคะเป็นเลขาธิการพรรคนั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยนะคะกรรมการบริหารพรรคนั้นมีทั้งหมด34คนนะคะก็ถือว่ากลายเป็นรักษาการหมดเมื่อก รรมการบริหารพรรคชุดนี้รักษาการหัวหน้าพรรคก็รักษาการหน้าที่ของหัวหน้าพรรคนั่นก็คือการเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อนัดวันประชุมใหญ่ของพรรคนะคะในการที่จะเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็คือเลือกหัวหน้าพรรคชุดใหม่นั่นเองนะคะภายใน45วันนะท่ามกลางกระแสข่าวที่จะมีการผลักดันให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐนั้นได้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแทนค่ะแต่ว่า18คนที่ยื่นใบลาออกนั้นมีความน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็คือว่า18คนที่ลาออกนี้นะคะก็เป็นแกนนำคนสำคัญในกลุ่มสามมิตรนะที่นำโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะแล้วก็แกนนำในส่วนของอดีตกปปส.อย่างเช่นคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณคุณพุทธิพงษ์ปุณณกันนะคะแล้วก็ยังคงมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะที่ก็เป็นกลุ่มทางภาคเหนือนะท่ามกลางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันอาทิตย์ที่บอกมีการแบ่งห้องคุยกันแล้วเหมือนกับทางคุณธรรมนัสเนี่ยจะเทไปอยู่ทางกลุ่มของคุณอุตมะสาวนายนนะคะกลุ่มของอุตมะนี่ถือหรือเรียกว่ากลุ่ม4กุมารเดิมหรือว่า4อดีตรัฐมนตรีที่มีคุณสมทิศดาจุศรีพิทักษ์นี่นะคะเป็นเหมือนกับผู้สนับสนุนเป็นผู้ใหญ่ของกลุ่มนี้นะคะก็เหมือนกับมีความไม่เห็นด้วยนะคะกับการลาออกของกรรมการบริหารพรรคนะคะซึ่ง18คนที่ลาออกนี่ก็จะมีคุณสันติพร้อมพรรคนะคะคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรคุณสุพลฟองงามร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคุณบุญสิงห์วรินทรักษ์นายไผ่ลิกนายนิโรธสุนทรเลขานายสัมพันธ์มายูโซนายณัฐพลทิพย์สุวรรณนายพุทธิพงษ์ปุณกันนายชาญวิทย์วิภูสิรินะฮะนายสกลทีพัทยกุลนายสำริดแทนทรัพย์นายสุรชาติศรีบุษกรนายนิพันธ์ศิระธรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายพงษ์กวินจึงรุ่งเรืองกิจนั่นเองนะคะนี่ก็เป็น18คนที่ลาออกไปก็เมื่อวานไปยื่นถึงหัวหน้าพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากนี้เองก็คงจะต้องมีการเรียกประชุมภายใน45วันคุณไพบูลย์บอกว่าเรื่องนี้นะคะก็เป็นความประสงค์ของกรรมการบริหารพรรคดังนั้นต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งหลายคนถามเหมือนกันว่าต้องการที่จะไปสู่การปรับครม.หรือเปล่าคุณไพบูลย์บอกว่าเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการเมืองที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้นะคะก็เป็นปกติของพรรคการเมืองที่จะมีการปรับเปลี่ยนกันได้ค่ะ
โดยที่ในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเมื่อได้รับแจ้งนะฮะก็ปรากฏตามรายนามคณะกรรมการของพรรคทั้ง18ท่านก็คือท่านมีความประสงค์ที่จะลาออกแล้วพร้อมหลักฐานการลาออกลงนามครบถูกต้องก็จึงส่งหนังสือฉบับนี้ก็ทำหนังสือถึงท่านหัวหน้าพรรคแล้วก็หนังสือเอกสารต่างๆโดยมีผลการลาออกทั้ง18ท่านนั้นมีผลนับตั้งแต่วันที่6มิถุนายนก็คือในวันนี้นะฮะต้นเมื่อลาออก18ท่านก็จึงเป็นเหตุให้จำนวนกรรมการหัวหน้าพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐทั้งหมดมีผลทำให้กรรมการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐทั้งคณะนะครับต้องพ้นจากตำแหน่งอันนี้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐข้อที่15เล่ม3และตามข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐในข้อที่15วรรค3กำหนดไว้ว่าในกรณีกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะก็ให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่ภายใน45นับตั้งแต่วันที่กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะอันนี้อยู่ในวรรค3ของข้อที่15และก็ในข้อวรรคที่4ก็เขียนว่าในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่ซึ่งก็คือต้องรักษาการต่อไปชุติพลแต่ว่ารักษาการเท่าที่จะให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน45วันดังนั้นในหนังสือฉบับที่ผมได้ลงนามถึงหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนั้นก็ระบุไว้ว่าจึงมีหนังสือฉบับนี้มาเพื่อขอใ ท่านหัวหน้าเนี่ยนะฮะในฐานะเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐโดยเร็วเพื่อเร่งกำหนดวันจัดประชุมใหญ่สามัญและให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ภายใน45วัน
ส่วนคุณอุตมะสาวนายนนะคะแน่นอนก็ถูกจับตาท่าทีเพราะว่าเหมือนกับเป็นการมายึดเก้าอี้หัวหน้าพรรคของคุณอุตมะนั่นเองนะคะเมื่อวานคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์นะแกนนำคนสำคัญในกลุ่มของคุณอุตมะก็ไปงานวันเกิดของ Nation TV นะคะก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้คุณอุตมะก็ยังคงยืนยันในเรื่องเดิมว่าจริงๆก็ไม่เห็นด้วยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงที่กำลังเกิดปัญหาโควิด-19 คุณสุธิรัตน์ก็บอกว่าการลาออกของกรรมการบริหารพรรคนั้นน่าเสียใจแล้วก็น่าเสียดายนะคะที่จริงๆเรื่องนี้ควรให้สมาชิกพรรคเนี่ยเป็นผู้ตัดสินมากกว่าไม่ใช่แบบทางกรรมการบริหารพรรคเนี่ยชิงลาออกแบบนี้มันเหมือนเป็นการเล่นการเมืองแบบเก่าที่รวบรวมคะแนนเสียงให้ได้แล้วก็ให้หัวหน้าพรรคนั้นพ้นจากตำแหน่งไปโดยปริยายนั่นเองซึ่งทางฝ่ายของคุณอุตมะและคุณสนธิรัตน์บอกว่าอยากให้มีการทบทวนนะในเรื่องนี้นะแต่ว่าแม้18คนลาออกไปแล้วก็ตามข้อบังคับพรรคเนี่ยจะต้องเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แต่ก็น่าสนใจอยู่ทีเดียวนะคะว่าการที่จะเสนอให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของสมาชิกพรรคนะก็มีข่าวว่าเกมนี้ยังไม่จบนะคะคือหลังจากที่มีการชิงลาออกให้กรรมการชุดเดิมรักษาการให้เปิดประชุมแล้วเนี่ยการที่จะต้องเปิดประชุมและให้สมาชิกพรรคเลือกกรรมการบริหารแล้วก็เลือกหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ต้องเหมือนกับหาเสียงกันอะหาเสียงตามผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเลือกหัวหน้าพรรคนะคะก็คือสมาชิกพรรคและสาขานั่นเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจับตาสำหรับพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าท่าทีของคุณอุตมะและคุณสนธิรัตน์นั่นก็น่าสนใจทีเดียวค่ะว่าในกลุ่มของคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์เองก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วก็ยังยืนยันว่าขอให้ทบทวนท่าทีแล้วก็ไม่อยากเห็นการใช้วิธีการแบบนี้เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนะภายในพรรคเพราะว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังของการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคก็เพราะว่าต้องการที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีแต่เอาเข้าจริงแล้วนะการปรับคณะรัฐมนตรีก็ขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมากกว่าซึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวานก็บอกนะคะว่าเรื่องภายในพรรคพลังประชารัฐขอให้เป็นเรื่องของภายในพรรคการเมืองในส่วนตัวเนี่ยไม่เกี่ยวนะฮะรวมถึงเรื่องของการปรับครม.มั้ยเนี่ยต้องถามนายกนะตอนนี้นายกยืนยันว่ายังไม่มีการปรับครม.แน่นอนดังนั้นการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชารัฐจะนำไปสู่การปรับครม.ได้หรือไม่อันนี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าคนที่ตัดสินใจคือนายกรัฐมนตรีแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั้นนะคะถือเป็นพี่ใหญ่ของ3ป.ถือเป็นคนที่รักน้องมากนะคะพลเอกประวิตรยืนยันมาตลอดนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากเป็นนายกรัฐมนตรีหรอกและก็ในเรื่องของการทำทั้งหมดนั้นก็เพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะถ้าจบก็คือจบพร้อมกันไม่ทำอะไรต่อแล้วดังนั้นตรงนี้ก็น่าสนใจค่ะว่าการก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั้นนะคะจะนำไปสู่เรื่องการเปลี่ยนตัวนายกหรือเปล่านะเพราะว่าก็มีกระแสข่าวขึ้นมาเป็นระยะแต่ว่าแน่นอนการปรับครม.การจัดสัดส่วนใหม่ในกลุ่มของพรรคพลังประชารัฐเพื่อจะรับเก้าอี้ครม.อันนี้ค่ะมันมีการหวังผลอยู่แล้วแน่นอนค่ะ
น้ำเสียงของคุณอุตมะเนี่ยก็อาจจะไม่ชัดนิดนึงเนื่องจากว่ามันเหมือนกับไมค์ห่างไปนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณอุตมะเอาง่ายๆสั้นๆก็บอกว่าการลาออกของกรรมการบริหารพรรค18คนเนี่ยก็เป็นไปตามข้อบังคับของพรรคแต่ว่ายืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นจะต้องมาจากส.ส.ที่ตัดสินใจว่าจะให้พรรคเดินไปในทิศทางใดนะคะคุณสุนทรีรัตน์คุณแม่
จะต้องมีการประชุมสมาชิกพรรคนะว่าเขาตกลงเขาจะว่ากันว่าอย่างไรระยะเวลาที่ท่านรักษาการทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารแล้วก็ท่านหัวหน้าพรรคนะคะจะต้องใช้เวลา45วันในการเรียกประชุมสมาชิกทั้งหมดนะคะก็ต้องรอดูสถานการณ์โควิดด้วยนะน้องแป๊ะไม่ใช่อยู่มาประชุมแล้วยังมีทั้งเคอร์ฟิวทั้งโควิดอันนี้ก็ไม่ได้นะคะว่าการรวมกลุ่มกันเนี่ยก็ต้องรักษาโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยนะปัญหาเรื่องวุ่นๆภายในพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคของพรรคใหญ่พรรคพลังประชารัฐนี่ค่ะมันก็เลยมีคนจับตาไปที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีใช่ แล้วก็มีการเห็นสีหน้าสีตามีการตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะตอนนี้เรามีสายจากน้องต่ายค่ะนักข่าวที่ประจำทำเนียบรัฐบาลน้องต่ายสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะพี่เอื้องพี่แป๊ะ
สถานการณ์เป็นอย่างไรหลังจากเมื่อวานนี้การเมืองร้อนแรงทีเดียวเช้าวันนี
้จะบอกว่าวันนี้บรรยากาศในทำเนียบรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมถึงในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเรียกว่าน่าจะร้อนเลยทีเดียวนะคะ เพราะว่า อย่างที่เราได้เห็นแอร์ไม่น่าจะเย็นกันเพราะว่าคือแบบว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยแบบก็น่าจะคลุกฝุ่นกันเลยทีเดียวเพราะว่ามีการมานั่งประชุมแล้วก็ประชันหน้ากันหลายคนหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะคุณไพบูลย์นิติตะวันออกมาแถลงกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเนี่ย18กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้ยื่นหนังสือลาออกแล้วนะส่งผลให้หัวหน้าพรรครองหัวเลขาธิการพรร
ค
แล้วก็กรรมการบริหารพรรคที่เหลือเนี่ยจะต้องพ้นสภาพไปโดยอัตโนมัติวันนี้ค่ะทุกสายตาก็จับจ้องมาที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะว่า
ใช่
มีทั้งพลเอกประวิตรมีทั้งรองนายกสมคิดมีทั้งนายอุตมะสนธิรัตน์สุวิทย์เมษินทรีย์เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีหมดเลยค่ะ
เรียกว่ามีทั้งโจทย์และจำเลย อยู่ด้วยกันใช่ไหม
อยู่กันพร้อมหน้าเลยค่ะที่เรื่องวันนี
้
เมื่อเช้าเนี่ยค่ะ ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ ทั้งคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์แล้วก็คุณสุวิทย
์
ก็ได้เข้าไปหารองนายกสมคิดนะคะที่ห้องทำงานที่ตึกบัญชาการ1
ประชุมสุดยอดไม่รู้ว่างั้น
วันนี้มากันแค่3กุมารค่ะเพราะว่าขาดไปอีก1คน
คุณกอบศ
ักดิ์ก็ไม่ค่ะคุณกอบศักดิ์ไม่มาก็ไม่รู้ว่าเข้าไปคุยอะไรกันนะคะสักพักนึงแล้วก็ออกจากห้องมาโดยก็ไม่มีการให้สัมภาษณ์หรือว่าผู้สื่อข่าวก็ไม่ได้เจอเลยนะคะทั้ง3กุมารก็เดินหายไปเลยแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ได้สัมภาษณ์กับรองนายกสมคิดนะคะในฐานะที่เป็นพี่ใหญ
่
เป็นหัวหอกของทีม4กุมารเลยก็ว่าได้นะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะถึงกรณีในการลาออกของ18กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้นะ
คะ
แล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะเป็นการบีบให้หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคออกจากตำแหน่งโดยจะเป็นการยึดเก้าอี้ให้กับพลเอกประวิตรหรือเปล่า
ค
ุณรองนายกสมคิดก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องภายในพรรคพลังประชารัฐนะคะที่จะต้องไปนั่งคุยกัน
ค่ะ
แต่ก็คิดว่าเป็นที่น่าเสียดายนะคะที่จะต้องมานั่งถกเถียงหรือว่ามานั่งโฟกัสกันที่ปัญหานี้แทนที่จะเอาพลังไปช่วยในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนแล้วก็บ้านเมืองอะค่ะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าเอในฐานะที่ใหญ่ทีมเศรษฐกิจไม่มีอะไรจะให้คำแนะนำเลยหร
อ
ลองสมคิดก็บอกว่าไม่มีอะไรแนะนำค่ะเพียงแต่อยากจะให้กำลังใจทุกคนได้ทำงานเพราะที่ผ่านมาทุกคนก็ได้ทำงานกันหนักทั้งที่ผ่านมานะคะช่วง5วันที่ผ่านมาเนี่ยพรรครัฐบาลก็ได้ทำงานในสภาอย่างหนักพรก.กู้เงินก็ผ่านการพิจารณาของสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเงินช่วยเหลือเยียวยาก็ถึงมือประชาชนแล้ววันข้างหน้าก็ยังมีประชาชนที่ลำบากยากแค้นอีกตั้งเยอะอยากให้คิดถึงปัญหานี้ให้มากอะค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่เข้าใจอะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นจะก่อนที่จะย้อนไปถามผู้สื่อข่าวนะคะว่าเบื่อกันบ้างไหมเดี๋ยวไปฟังเสียงของช่วงบางตอนของรองสมคิดในช่วงนี้กันค่ะ
ใช่ค่ะ
อาจารย์ขาตามการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออกไปเกินครึ่งต้องเปลี่ยนหัวหน้าพรรคแล้วค่ะเพราะว่าเกินกึ่งหนึ่งไปแล้วตามกฎหมายท่านมีความเห็นอะไรบ้างคะ
นั่นแหละครับมันก็เป็นเรื่องภายในพรรคนะของเขาที่พี่ๆน้องๆเขาต้องไปนั่งคุยกันครับก็น่าเสียดายเลยครับว่าผมคิดว่าน่าจะเอาพลังเนี่ยไปใช้ในทิศทางที่ช่วยแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองมากกว่าครับก็อยากให้พูดคุยกัน
อาจารย์แนะนำไปยังไงบ้างอะคะ
ไม่ได้แนะนำครับท่านนายกผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอยู่แล้วเพียงแต่ก็ผมก็อยากให้กำลังใจเขาทำงานนะที่ผ่านมาทุกคนเขาก็ทำงานหนักนะครับตอนนี้พระราชกำหนดก็ผ่านสภาเรียบร้อยเป็นช่วยเหลือก็ไปถึงพี่น้องประชาชนข้างหน้าเนี่ยมันยังมีอุปสรรคอีกเยอะครับก็อยากให้คิดในตรงนี้ให้มากๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าจะอะไรกันนะเบื่อไหม
อาจารย์แล้วยังยืดอยู่ด้วยกัน
อาจารย์บ่นว่าเบื่ออะไรครับอาจารย์อยากจะลาออกไหมคะ
ไม่ได้บ่นถามว่าเบื่อป่ะ
ในที่ประชุมสภาอาจารย์ก็บอกว่าเบื่อค่ะ
ถามที่ใหญ่ก็ต้องติดหน้าไป
แล้วครูมาทำงาน
แล้วได้คุยกับท่านอุตมะกับท่านสนธิรัตน์แล้วยังไงบ้างคะ
อาจารย์ค่ะการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยค่ะจะส่งผลกับการทำงานของรัฐบาลในการปรับครม.เศรษฐกิจด้วยหรือเปล่าคะ
ก็ไม่รู้อ่ะคิดเองก็ต้องถามเองก็ต้องคิดเองนะ
ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเกี่ยวกับคุณอุตมะอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์จะยังทำงานในครม.นี้ต่อไหมคะ
เปลี่ยนแปลงข้างหน้ายังมาไม่ถึงเลยถาม
หมดกำลังใจไหมคะอาจารย์ค่ะเพราะว่าการเปิดเรื่องแบบ
ของทางคุณแม่คุณสุทธิรัตน์ไม่ได้มีการพูดคุยกับอาจารย์ใครนะคะ
ไม่ได้ปรึกษากันครับ
ต่อเรื่องไหนก็หรืออะไรยังไงคร
ับ ไม่มีการหาเรื่องนี้เลยครับคือว่าทุกคนเขาก็รู้จักกันดีอยู่แล้วภายในพรรคต้องหาเรื่องกันใช้พลังของพรรคเนี่ยในทางที่มันสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองจะดีครับครับน่าดีใจนะ
ถ้าเขามีโอกาสได้พูดคุยกับ
ของเราเนี่ยผมพร้อมหรอก
ท่านนายกหรือว่า
ไม่ได้พูดคุยเลยครับผมบอกแล้วว่าท่านยึดผมไม่ได้เกี่ยวกับการ
กระต่ายน้อยน้องเบื่อไหมคะเบื่อเหมือนอาจารย์สมคิดไหม
ก็ตอนแรกผู้สื่อข่าวก็คิดว่าเอ๊ะอาจารย์สมคิดเขาเปิดเปรยขึ้นมาเองหรือเปล่าว่าเบื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
็ถามนักข่าวหรือถามใคร
ใช่ไปประมาณก็กลับไปถามนักข่าวว่าผมถามผู้สื่อข่าวว่าเบื่อไหมเนี่ยนี่ก็เป็นประโยคทิ้งท้ายที่วันนี้เนี่ยค่ะก็จะต้องจับตาดูว่าเอ๊ทีมเศรษฐกิจจะเอายังไงเพราะว่าทั้ง3คนทั้ง 3-4 คนเนี่ยค่ะทั้ง4กุมารเนี่ยที่เข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยแล้วก็นั่งในตำแหน่งในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็เป็นคนของรองนายกสมคิดแล้วก็หากว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมีการปรับกรรมการบริหารพรรคแล้วทั้ง 3-4 คนเนี่ยหลุดจากกรรมการบริหารพรรคจะส่งผลต่อตำแหน่งเก้าอี้ในคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยกำลังจับตาดูอยู่ค่ะว่าหลังจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นแล้วการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจยังไงแล้วก็เก้าอี้ของรองนายกสมคิดเนี่ยค่ะจะยังจะนั่งต่อไปไหมหรือว่าจะอยู่หรือจะไปก็ต้องรอดูวันข้างหน้าทีนี้ค่ะก็เป็นคราวของพี่ใหญ่บ้าง
พี่ใหญ่ว่าไง
คะพี่ใหญ่สามปอนะคะวันนี้ก็ก่อนที่จะไปประชุมที่ตึกสันติไมตรีนะคะก็แวะมาที่ตึกบัญชาการหนึ่งก่อนผู้สื่อข่าวก็ตามเคยค่ะก็ดักรอเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องร้อนตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่มีการแถลงข่าวแล้วก็พลเอกประวิตรก็ตอบว่าไม่รู้วันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามนะคะว่า18กรรมการบริหารพรรคลาออกแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมพลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่มีอะไรทุกอย่างก็เป็นเรื่องของพรรคก็ให้เขาดำเนินการไปแล้วก็มีการหันมามองผู้สื่อข่าวด้วยนะคะว่าพับหนึ่งอะค่ะแล้วก็เดินขึ้นตึกบัญชาการหนึ่งไปแล้วก็ในช่วงระหว่างที่พลเอกประวิตรเดินออกมาจากตึกบัญชาการหนึ่งเพื่อที่จะไปตึกสันติไมตรีอะค่ะก็ผู้สื่อข่าวก็ดักรออีกค่ะที่ตรงเชิงบันไดนะคะก็ถามเหมือนเดิมค่ะท่านคะพร้อมจะนั่งตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคหรือไม
่
ซึ่งพลเอกประวิตรก็บอกว่าจะไปตอบได้อย่างไรก็เป็นเรื่องของพรรคเขาแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะตนเป็นประธานยุทธศาสตร์ก็ไม่มีหน้าที่จะตัดสินใจเรื่องนี้ทันทีเดี๋ยวไปฟังเสียงของพลเอกประวิตรกันค่ะ
ค่ะ
ท่านรองค่ะท่านรองพร้อมจะเป็นหัวหน้าพรรคไหมคะเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเขาลาออกไปเกินครึ่งแล้วค่ะหนักใจไหมคะถ้าต้องเป็นหัวหน้าพรรค
เขาจะตอบได้ไงว่าเป็นอะไรที่เป็น
แต่ท่านเป็นประธานย
ุ
ทธศาสตร์น
ี่
ค
ือ
สามารถที่จะพูดได้
เสียงสั้นมากเลยน้องตาย
ไม่ตอบ
ใช่ค่ะที่เรื่องค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยค่ะในการสัมภาษณ์พลเอกประวิตรเนี่ยจะมีอยู่3คําไม่รู้ยังไม่ทราบยังไม่ได้ตัดสินใจจะมีอยู่3ไม่ค่ะ
3ไม
่ที่เหลือก็จะเป็นคําถามของผู้สื่อข่าวที่ถามไปแล้วก็ท่านก็จะตอบมาว่าไม่รวมถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของท่านเองท่านก็บอกว่าไม่รู
้
ยังไม่รู้อะไรเลยตอบมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะว่ายังไม่รู
้
วันนี้ก็บอกเหมือนเดิมอีกค่ะวันนี้ก็โฟกัสไปเลยค่ะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนช่วงแรกนะคะว่าบรรยากาศในการนั่งประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นั่งอยู่หัวโต๊ะเนี่ยแล้วก็ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะมีการนั่ง
ผชิญหน้ากัน
เ
ผ
ชิญหน้ากันบรรยากาศจะเป็นยังไงจะมองหน้ากันติดไหมเพราะว่า
การปรับเก้าอี้กรรมการบริหารพรรคในพรรคพลังประชารัฐในครั้งนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกับตำแหน่งในรัฐบาลในคณะรัฐมนตรีเหมือนกันค่ะว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนตัวของกรรมการบริหารพรรคแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างแน่นอนหรือเปล่าปรับกี่ตำแหน่งโดยเฉพาะทางสายเศรษฐกิจอะค่ะว่าจะปรับออกยกชุดไหมอย่างเงี้ยค่ะพี่แปะพี่เอื้องคะ
เดี๋ยวก็น่าจะบ่ายๆก็น่าจะมีหลายคนออกมาให้สัมภาษณ์อีกเห็นบอกว่าวันนี้ที่พลังประชารัฐจะมีประชุมกันอีกรอบนึงด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันนี้ค่ะพลังประชารัฐก็จะมีการประชุมกันในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็จะเป็นการประชุมกันในของกรรมการยุทธศาสตร์นะคะหลังจากการเสร็จประชุมแล้วพลเอกประวิตรก็จะไปร่วมประชุมเดินทางไปร่วมประชุมด้วยแล้วก็มีการจับตาดูถึงเรื่องนี้ค่ะว่าในที่ประชุมของพลังประชารัฐเนี่ยจะมีการหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยหรือเปล่าแล้วก็โฟกัสไปที่กรรมการบริหารพรรคชุดที่เหลือค่ะที่ไม่อยู่ใน18รายชื
่อ
ที่ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวานนี้จะเดินทางเข้าพักแล้วก็จะมีการเข้าร่วมประชุมด้วยหรือเปล่
า
เรียกว่าร้อนกันเลยค่ะเรื่องนี้ ในพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นกระแสข่าว
ค
นนั้นหยอดทีคนนี้หยอดทีฝั่งนั้นก็มีการโต้กันทีฝั่งนี้ก็โต้กันทีจนมาถึงสัปดาห์นี้ค่ะ
ชัดเจน
ทุกอย่างก
็แบเบอร์เน
า
ะ
ชัดเจนเลย ชัดเจนเลยค่ะว่าจะไปในทิศทางไหนใครจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนต่อไปซึ่งหลายคนก็บอกว่าตอนนี้หน้าเริ่มลอยมาแล้วค่ะว่าบุคคลที่จะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะเป็นใครเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณไพบูลย์ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าให้ถ้าเกิดว่าเป็นพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็เหมาะสมดีเพราะเป็นเสาหลักเป็นอาวุโสดูสามารถที่จะประคับประคองพรรคได้ในช่วงบรรยากาศแบบนี้อาจจะทำให้พรรคมีความสมัครสมานสามัคคีมากยิ่งขึ้นนะคะ
เดี๋ยวรอดูนะคะวันนี้ขอบคุณน้องต่ายมากๆเลยนะจ๊
ะเรามาเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังกันอีกนะสวัสดีค่ะ
ได้ค่ะ
สวัสดีค่ะเบรกกันก่อนเลยไหมคะ
ดีค่ะ
นะพักกันก่อนค่ะ
The Reporters 101 Radio